Edipas. Žlugus Amfijonų namams, Tebų karaliumi tapo Lajas, Labdako sūnus. Jo tėvą kitados nuo sosto nuvertė Likas ir Niktėjas. Lajo žmona buvo gražuolė Jokastė, Tebų kunigaikščio Kreonto sesuo. Kadangi ilgus metus juodu neturėjo vaikų ir labai troško susilaukti sosto įpėdinio, Lajas išsiuntė į Delfus žygūnus sužinoti iš Apolono orakulo, kodėl dievai nuo jo nusigręžia. Orakulos davė tokį šiurpų atsakymą, kad net kraujas gyslose stingo. Dievai draudžia jam turėti palikonį, nes jį nuo pat lopšių lydės baisiausios nelaimės ir nusikaltimai. O jeigu Lajas su Jokaste prieš dievų valią susilauks sūnaus, tai jis užmuš savo tėvą ir ves tikrą motiną. Todėl, kai Jokastei po keleto metų gimė sūnus, išsigandę tėvai nusprendė jį nužudyti, kad savo baisiu nusikaltimu neplėštų namams šlovės. Geležim perdūrė pėdas ir dar surišė, jie liepė ištikimam tarnui Forbui, karaliaus bandų piemeniui, kūdikį nunešti į Kiterono kalną ir ten numesti girioje. Piemuo žadėjo sąžiningai išpildyti karaliaus įsakymą. Užkopusi kalno viršūnę, kur turėjo berniuką palikti laukiniam žvėrim suėsti, pagailo Forbui tyliai verkiančių kūdikio ir jis ryžosi išgelbėti naujagimį iš tikros mirties. Užuot numetęs girioje, piemuo nunešė berniuką savo senam bičiuliui Euforbui, kuris buvo kilęs iš Korinto. Euforbas žadėjo pasirūpinti vaiku ir tučtojau ištraukė į savo gimtą miestą, kur atidavė jį Korinto valdovams, Polibui ir Meropei, visai vaikų neturėjusiems. Kilnusis karalius ir karalienė su džiaugsmu paėmė svetimą kūdikį ir jį kaip savą augino. Berniuką jie pavadino Edipu, jo ištinusių kojų atminimui. Berniukas augo laimingas Korinto rūmuose, nieko nežinodamas apie savo kilmę, gerbdamas senus globėjus kaip tikrus tėvus. Vieną kartą, būdamas jau narsus jaunikaitis, puotoje jis išgirdo, kaip vienas įkaušėlis ėmė šūkauti, kad Edipas netikras Korinto valdovo sūnus, o nežinomos kilmės rastinukas, kurį iš pasigailėjimo paėmė auklėti Polibas ir Meropė. Užsirūstino išdidus jaunikaitis. Veltui tėvai maldavo jį netikėti žmonių kalbom ir nekreipti dėmesio į visokius gandus, kuriuos visuomet skleidžia paviduoliai. Tačiau Edipas jau prarado ankstesnę ramybę. Įtarimo geluonis giliai įsmigo jam į širdį, pagaliau jis nusprendė iš Delfų orakulo sužinoti teisybę ir įsiaiškinti savo kilmės paslaptį. Siaubingi buvo Apolono vaidilutės žodžiai, kuriuos išgirdo jaunikaitis šventykloje. Negalima Edipui grįžti į savo gimtą kraštą, kur jis turi užmušti tėvą ir vesti motiną. Polibą ir Meropę Edipas laikė savo tikrais tėvais. Todėl dabar įsigandęs nutarė niekuomet nebekelti kojos Korintan, kad neįsipildytų orakulo pranašystė. Taip ir ėjo iš vietos į vietą jaunikaitis, nei nežinodamas, kur nuves likimas. Ir atsidūrė jis miškais apaugusiam siauram tarpeklyje, kuriam iš abiejų pusių stuksojo stačios uolos. Čionai suėjo keliai iš Korinto, Atėnų, Fokidės ir Tebų. Ir šit priešais jį važiuotas išdygo kažkoks senyvas keleivis drauge su savo palida. Greit riedantis vežimas užtvėrė kelią siauram tarpeklyje ir Edipas nuo žirgų kanopų turėjo šokti į šoną prie uolų sienos. Įniršęs jis ėmė grasinti neakilam vežėjui, nes po tokio įžeidimo užvirė jaunas kraujas. Netruko jisai susiremti ir net kraują pralieti. Būdamas nežmoniškai stiprus, Edipas užmušė nepažįstamą senį ir tris jo draugus. Nuo mirties išsigelbėti pavyko tik vienam tarnui, kuris pabėgo ir pasislėpė tankmėje. Edipas nuėjo toliau savo keliu, net nenujausdamas, kad užmušė tikrai savo tėvą Lają. Tai jis čia važiavo su savo tarnais į Delfus. Šitaip išsipildė pirmoji pranašystė. Žinia apie karaliaus užmušimą tučtojo pasklido po Tebus ir jų apylinkės. Įsigelbėjęs tarnas anksčiau atsidūrė Tebuose negu Edipas. Kai jaunikaitis atėjo į miestą, ten jau buvo kilęs didelis sujudimas. užmuštojo Lajo giminaitis Kreontas, pasigrobė skeptrą, tačiau kraštą ištiko nauja nelaimė. Mat įžeisti dievai į Tebus pasiuntė neregėtą pabaisą Sfinksą, atsiradusi iš slibino Tifono giminės. Viršutinė jo dalis buvo jaunos moteriškiais, o apatinė stipraus geltono liūto. Ant pečių jam buvo išaugę arų sparnai, o uodega vėjosi kaip slibino. Sfinksas kėlė siaubą visiems Tebų ir apylinkiais gyventojams. Kas tik prie jo prieidavo, nuo mirties nepabėgdavo. Sfinksas nelaimingajam užduodavo keistą myslę, nuo kurios įminimo priklausydavo jo gyvybė ar mirtis. Šit toji myslė. Kokia būtybė rytą vaikšto keturiom, vidudinį dviem, o vakare trim kojom. Niekas negebėjo jos įminti ir vis daugiau ir daugiau aukų žūdavo keisto padaro liūto naguose. Tebų gyventojai palikę žemę ir turtą, ėmė bėgti iš savo sodybų į tolias šalis. Tuomet karalius Kreontas į visas puses apskelbė, kad tas, kas Tebus išvados iš Sfinkso, gaus karalienės jo kastys, užmuštojo Lajo žmonos ranką ir sostą. Tai šitokie dalykai dėjosi Tebuose, kai į juos įžengė Edipas. Tada išgirdęs narsus jaunikaitis, to jau pat ištraukė pas Sfinksą. Stojęs priešais pabaisą, Edipas drąsiai atlaikė liepsningą žvilgsnį, o į jos klausimą atsakė. Tai žmogus toji būtybė, kuri rytą vaikšto keturiom, vidudinį dviem, o vakare trim kojom. Jis dar vaikas ropoja keturiomis, amžiaus brandume vaikšto dviem kojom, o gyvenimo vakare turi lazdą pasiramstyti. Kai tik tuos žodžius pasakė, žiūri, ogi gražiusios Sfinkso akys apsiblausė, aro sparnus mirties traukuliai ėmė tampyti, liūto nagai pagavo rausti žemę ir po akimirkos negyva pabaisa nugarmėjo į prarąją. Laimingi tebiečiai savo išgelbėtoje nešė ant rankų lygi pat Kreonto pilies. Čionai Edipas vedė dar visai gražią jo kastę, kuri būdama spartų kraujo, ne taip greitai senų kaip kitos moterys ir ėmė valdyti visą kraštą. Keturių vaikų iš Edipo susilaukė jo kastį, dviejų sūnų, Eteoklio ir Poliniko, ir dviejų dukterų, Antigonės ir Ismenės. Atrodė, jog šešėlis netemdo karaliaus šeimos laimės. Tebiečiai mylėjo Edipą kaip teisingą ir kilnų valdovą, jo išmintingai tvarkomas kraštas išsiplėtė ir suklestėjo, niekas nenujautė, kad netrukus likimo ir bausmės deivės Nemezidės ranka palies Edipo giminę. Jau 20 metų Edipas viešpatavo Tebų žemėje ir staiga baisi liga paplito po visą kraštą ir užnuodytų pjautuvų ėmė guldyti jaunus ir senus, vaikus ir moteris. Žmonės krito kaip nukirstos varpus, nebeliko namų, iš kurių nebūtų sklidę našlaičių raudos ir mirštančių jų dejonės. Edipas su savo žmonėmis daugybę aukų dievams aukojo, norėdami permaldaut tą prakeikimą, tačiau viskas veltui. Mirties pjūtis darėsi vis gausesnė. Tuomet Edipas, patartas visoj Heladei išgarsėjusio burtininko Tiresijo, į Delfus nusinti Kreontą iš Apolono žynio sužinoti dievų pykčio priežasties. Delfuose buvo apreišta nemirtingųjų valia. Tebus baudžia dievai, užsirūstinę, kad lyg šiol neatkeršita karaliaus Lajo mirtis. Kol žudikas nebus nubaustas, nesiliaus dievų kerštas. Tuomet Edipas pasišaukė Tiresiją, kad padėtų įsiaiškinti tamsias lemties paslaptis. Tiresijas ilgai vengė eiti, nes seniai žinojo apie karaliaus nusikaltimus, tačiau jam buvo gaila nelaimingojo Edipo. Bet pagaliau jis stojo prieš karalių. Aklas, senas, sukaupęs 5 kartų išmintį, savo aiškiaregystę nušviečiantis likimo ūkanas. Baisus pyktis įsigavo Edipo širdin, kai Tiresijas mėgino jam pakelti praeities ir ateities uždangą. Kaip jis galėjęs būti savo tėvų žudikas, tai neįmanoma. Juk dėl to ir išėjęs iš Korinto, kur ligi šiol gyvena mylimi tėvai, juk dėl to amžinai įsižadėjęs jų ir sosto, kad nepadarytų to nusikaltimo, kurį išpranašavo Pityje. Toji išdavystė sumanyta sosto ištroškusio Kreonto, kuris ir prikalbino senę apjuodinti Edipą žmonių akyse. Išgirdusi kivirčio atgarsius, Jokasti taip pat stojo Edipo pusin. Neverta tikėti pranašystėmis, jos tamsios ir pinklios, ir žmonės klaidingai jas aiškinasi. Šit ir Lajui prieš daugelį metų buvo pranašauta, kad žus nuo sūnaus rankos. Ir todėl ji motina prarado savo vienturti kūdikį, pametė jį kalnuose, o tuo tarpu Lają nužudė plėšikai kalnų tarpeklyje prie Delfų kryžkeliais. Sudrebėjo Edipo širdis, kai išgirdo savo žmonos pasakojimą, lygi tol slėpta visus jų gyvenimo metus. Kažkoks neaiškus įtarimas ėmė neduoti jam ramybės. Nejaugi tasai senis, kurį kitados jaunystės įkarščių pagautas užmušė kely, galėjo būti jo tėvas Lajas. Betgi tai neįmanoma, juk Lajas, kaip žmonės pasakoja, užmuštas gaujaus plėšikų. Dievai, nuplėškite tą siaubingą uždangą. Kad ir iš po žemių iškaskit man tarną, kuris buvo Tebų karaliaus mirties liudininkas, įsakė Edipas slapto nerimo kupino balsu. Ir puolė jis prieš namų aukurą maldo ieškodamas paguodos. Tuo laiku į Tebų rūmus atėjo Korinto žygūnas. Tai buvo Euforbas, tasai piemuo, kuris kitados priglobė vaiką, jam duota forbo ir nunešė į savo valdovo Polibo rūmus. Dabar ilgai gyvenęs Polibas numirė ir Euforbas atskubėjo pranešti Edipui, kad šlovingas Korintas jį, kaip teisėtą sosto įpėdinį, išsirinko karaliumi. Sunku apsakyti Edipo jausmus, kai išgirdo tą žinę. Polibą jis mylėjo kaip tikras sūnus ir labai nuliūdo, sužinojęs apie jo mirtį. Bet kita vertus, baisus akmuo nukrito jam nuo krūtinės. Vis dėlto Polibas mirė savo mirtimi. Mirė jo tėvas, taigi pirmoji pranašystė neįsipildė. Tačiau į Korintą Edipas nenori grįžti, nors ir kalbina miesto pasiuntinys. Tenai dar yra Meropė, jo motina. Ir nieku gyvų negalima leistis, kad likimas jį įpainiotų į savo pinkles. Euforbas išgirdęs, kad dėl tokios senos pranašystės Edipas vengė grįžti į motinos namus, šitai pasakė. Meropė ir Polibas nėra tavo tėvai. Jie paėmė tave auginti iš mano rankų, o aš tave gavau iš Tebų piemens vardu Forbo, kuris užuot palikęs tave ant Kiterono kalno, kai buvo liepta jo valdovų, atidavė man globoti. Tuomet ir atnešiau tave į savo karaliaus Polibo ir jo žmonos Meropės rūmus. Neseniai jie buvo netekę savo vaikelio, kuris gimė negyvas, ir su džiaugsmu tave priglaudė kaip tikrą sūnų. Taigi, tau niekas nekliudo grįžti į Korintą ir užimti savo tėvo sostą. Pranašystė, apie kurią kalbėjai, negali liesti Meropės. Grįžk draugė su manimi, Edipai, aš tik vienas žinau tavo paslaptį. Po darnų žodžių stojo tyla, kurią sutrikdė sielvartinga dejonė. Tatai Jokastė išgirdusi Euforbo pasakojimą, sverdydama išėjo iš salės. Tačiau Edipas nieko nematė ir negirdėjo. Šaltas prakaitas išpylė jam kaktą. Nujautimas pamažu virto tikrovę. Vadinasi, tasai senukas tarpeklį prie Delfų sankryžos buvo Lajas. Ak, tegul saulį užtemsta, jeigu tai teisybė. Netikrumo pakęsti negalima, reikia sužinoti visą teisybę. Kur Forbas, mano išgelbėtojas, kuo greičiau jį atveskite, pagaliau vargais negalais pasakė. Senasis Forbas įėjo ir atsistojo priešais karalių. Sakyk teisybę, nieko neslėpk. Sako Edipas tarnu. Tu esi Edipas, Lajo ir Jokastei sūnus, tarė piemuo drebančiom lūpom. Tavo pėdos buvo pervertos geležim, todėl garsiai verkiai ir aš negalėjau išpildyti tėvų įsakymų. Po daugelio metų patį pažinau tarpeklyje, kur gavau sprukti nuo tavo kalavėjo. Grėsmingai sukuždėjo minę, paskutinė uždanga nukrito Edipui nuo akių. Tuo laiku Jokastė, išgirdusi korintiečio pasakojimą ir viską supratusi, negalėjo pakęsti nešlovės, greitai nubėgo į savo kambarį ir ten pasikorė su juosta. Suklupęs prie savo motinos ir žmonos lavono, Edipas pats sau išbadė akis, kad neberegėtų Helio šviesos. Jeigu jos buvo tokios aklos ir nesergijo nuo lemties, tai nemato ir saulės, nes nėra jos vertos. Su kruvinom akim ir kančios išbalintais plaukais, pasiramšiuodamas elgetos lazda, Edipas išėjo iš prakeiktųjų Tebų. Jį vedė mylima duktė Antigonė, kuri nepaliko tėvo nelaimėje. Juodu atkeliavo į Atėnus ir apsigyveno keršto ir atgailos deivių Erinijų gojuje. Jos dieną naktį kankino neduodamus nei valandėliais atlygio, tačiau juodu nieko nepaisė ir ryžosi čionai lyg mirties pasilikti. Po daugelio metų gailestingoji žemė pasiėmė Edipą gyvą ir padarė galą jo kančioms. Kaip pasakojama, ilgus amžius Edipas gyveno jos gelmėse, kaip Atėnų geroji dvasia ir globėjas.